ogledalo.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo slušat ćemo Jereja Arsenija Arsenijevića, starješinu Vaznesenske crkve u Beogradu, koji je održao predavanje o praocu Avramu. Predavanje je održano u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u okviru redovnih duhovnih susreta srijedom. Zahvaljujemo kolegama Radija Slovo Ljubve na ovom tonskom zapisu.
Drage braće i sestre, pomaže Bog. Mi smo u tumačenju Svetoga pisma Staroga Zaveta, knjige Postanja, došli do jednog trenutka kada prvi put, da tako kažem, može istorija ili naša nauka o istoriji malo da uđe u ove redove i da ih potvrdi na neki svoj način. Što bi značilo da sada kod ličnosti Avrama, kako ja mislim da je i naslovljeno večerašnje predavanje, prvi put se nalazimo negde na jednoj istorijskoj granici gde se već tekst Svetoga pisma može upoređivati sa nekim, da tako kažem, istorijskim znanjima, što vezano za samog praoca Avrama, za njegovu prapostojbinu, za gradove kuda se on sve nalazi, do pominjanja čak i određenih ličnosti koje se mogu ponegde i istorijski potvrditi njihovo postojanje. Rekli smo da posle potopa i sa pričom o Vavilonskoj kuli koja se nalazi ovde u 11. glavi Svetoga pisma, ulazimo u onu istoriju o kojoj se može pisati, koje se može istraživati, dokazivati, i istoriju kakvu mi danas poznajemo, istoriju raznih naroda koji naseljavaju zemljinu kuglu na raznim mestima, istoriju raznih naroda koji imaju svoje određene jezike, kulture i tako dalje, pa i istoriju određenih gradova i mesta. Posle priče o Vavilonskoj kuli imamo jedan, da kažem, opis toga kako su se ljudi rasporedili na zemlji, pa se pominje negde i Egipat i Vavilon kao kolevka civilizacije, zemlja Senarska kako je ovde pomenuto, što mi možemo zaista povezati jezički sa sumerskom kulturom, kao prapostojbinom ljudske civilizacije. Ono što je nama poznato danas, to je da su pre svega tri civilizacije prvobitne negde nastale otprilike u isto vreme, što je ta Vavilonska najstarija, to je Vavilon, Egipat, Ind, malo kasnije se pojavljuje i Kina, kineska civilizacija. Ono što je vezano za današnje predavanje, to je ličnost praoca Avrama, koji se pojavljuje na istorijskoj pozornici negde po našem proračunu, negde oko 19. 18. veka pre Hrista. I što je vrlo interesantno, on se pojavljuje kao jedan od otaca koji živi u Uru Haldejskom, to je stari grad Ur koji se nalazio u Mesopotamiji, južno od Vavilona, južno od današnjeg Bagdada ka Persijskom zalivu, i koji nekada u vreme Sumeraca, Akađana koji su vladali tim prostorom, bio izuzetno razvijen i veliki grad. Kada su arheolozi u 19. i 20. veku otkopavali grad Ur, zaključili su da je taj grad bio nastanjen sa ogromnim palatama. Imao je jedan čuveni hram koji se danas može vidjeti, ko bude recimo pregledao neke fotografije, može da nađe preko interneta fotografije starog Ura, vidjet će jedan obnovljeni zigurat, to je hram paganski koji je postojao u Uru i uopšte u cijeloj toj Vavilonije, Mesopotamije. To je jedan tip građevina koji malo podsjeća na piramide, ali je onako gore zaravnjen i koji je bio korišćen i kao žrtvenik, znači taj vrh je bio korišćen i kao žrtvenik paganskim božanstvima, ali istovremeno i za neka tadašnja, da kažem, gledanja svemira, proračunavanja astronomske, matematičke itd. A osim tog hrama koji je otkopan, otkopane su palate grada Ura koje su bile izuzetno velike i raskošne. I mi kada čitamo o patrijarhu Avramu koji je živeo u Uru, dolazimo do saznanja ili do mogućnosti saznanja da je on kao žitelj toga grada bio upoznat sa svim dostignućima civilizacije ondašnje toga perioda. Iako u svemu onome što ćemo ovdje pročitati u Svetom pismu možemo zaključiti da je praotac Avram i njegovi srodnici da su bili pastiri, nomadi koji su se snalazili u tom takvom svetu, da su tražili pašnjake, da su izbjegavali previše naseljena mjesta, da su živjeli na nekim otvorenim oblastima. To su sve malo ovako, da kažem, jedna ovako niz pitanja, pretpostavki uopštenih koje mi danas možemo znati o njemu. U svakom slučaju, ono što je jako važno, to je da mi znamo da ličnost praoca Avrama je na neki način čudesna. Iz tog razloga što mi kada pretpostavimo otprilike o tome kako je taj svet tadašnji izgledao, da su se sami preci Avrama, ovako kako nam je ovdje pokazano u Svetome pismu, odrodili od prave vere i da je Avram bio onaj koji je od Boga pozvan da napusti Ur Haldejski i da ode u zemlju obećenu. Prvo u Haran, to je jedno mjesto na današnjoj južnoj Turskoj ili u nekadašnje vrijeme severna Sirija, da bi se odatle, tu je ostao njegov otac Tara, da bi se onda Avram spustio dole u zemlju obećenu sa svojom ženom Sarom i sa sinovcem Lotom. Ali ono što je za nas jako interesantno kada razmišljamo malo o tom vremenu, o toj ličnosti, zamislimo svet u kome nema nikakvog istinskog bogopoznanja koje se može prenositi sa kolana na kolana. Mi danas svi imamo, blagodarimo Bogu za to što imamo otkrovenje, imamo našu svetu crkvu koja nam prenosi znanje sa kojim se mi rađamo. Mi se rađamo kao ljudi kršteni ili ukoliko nismo kršteni od malih nogu, a opet se rađamo u jednom narodu gdje se lako može, čim se nešto začeprka malo istorije, lako se dođe do poznanja svetih ljudi, hramova, kako bih rekao, mesta mučenja i proslavljanja naših predaka itd. I mi vrlo lako možemo dolaziti do saznanja, čak i ako nismo od strane roditelja naših učenja, mi u samim tim što smo rođeni u narodu u kome živimo, možemo lako doći do nekih duhovnih saznanja. Pa čak ajde da kažemo, i ceo svet danas sa mogućnostima koje ima je u prilici da može se upozna sa Svetim pismom, da može se upozna ipak sa crkvom na neki određeni način. Ali vreme praoca Avrama, znači ajde da kažemo otprilike negde da uzmemo okvirno 20 vekova pre Hrista, je to je vreme potpunog duhovnog mraka. Paganski filozofi i antički se pojavljuju tek negde od 7. 6. veka pre Hrista, pa oni umuju malo, pa tek neki ozbiljni filozofi poput Sokrata, Platona i Aristotela raspravljaju o Bogu, malo pobijaju pagansko neko shvatanje, pričaju o jednome Bogu i tako dalje. Do toga da vidimo recimo da sve religije koje su postojale 20 vekova pre Hrista su bile potpuno i da kažem mnogo božačke, paganske i u svim svojim projavljivanjima čak izrazito destruktivne. U samoj Babiloniji gdje je praotac Avram živeo, prinošenje ljudskih žrtava, pa onda sveštenice, bludnice po hramovima, sve to bilo uobičajeno. Znači nije to ništa bilo, kako bih rekao, što je sad recimo nama, što sad nama izgleda interesantno kada o tome čitamo, nije to ništa bilo daleko od tog vremena, to se sve dešavalo upravo to vreme. I u tom vremenu, takvom kakvom jeste, taj praotac Avram biva pozvan od Boga i pozvan da napusti svoju prapostojbinu, postojbinu svojih predaka i da ode u zemlju obećenu. Zamislite vi ličnost koja u tom trenutku ona stupa u kontakt sa Bogom istinitim, saznaje od njega, dobije jednu ovakvu zapovest i on pun vere kreće u potpuno novi život, u nešto što je za njega nepoznato. Zaista čovjek ne može da se ne zadivi, kad sve ovo ima ovako u vidu, ne može da se ne zadivi ličnosti o kojoj mi sad treba da govorimo. O patrijarhu Avramu ili praocu Avramu piše od 11. glave nakon ove priče o Vavilonskoj kuli, pa sve do 24. glave postanje. Mi teško da možemo sad sve pročitati, sve protumačiti, ali ja ću se sad na neke ovako osnovne momente iz knjige Postanja vezano za praoca Avrama, osvrnuću se na osnovne momente. Ne znam da li ćemo uspjeti u toku ovog predavanja da iscrpimo celu ovu temu, ali eto, pokušat ću, pa ćemo da vidimo, da pričamo o onome što ovdje izgleda najinteresantnije. Evo ovako. Ovdje se navodi posle priče o Vavilonskoj kuli, pominje se rodoslov patrijarha Avrama. Pa se kaže, ajde da ne nabrijem sve, evo ovo je njegov već ded na Nahor, požive 29 godina i rodi Taru. A rodi Taru, požive Nahor 119 godina, rađajući sinovi kćeri. A Tara požive 70 godina i rodi Avrama, Nahora i Arana. A ovo je pleme Tarino. Tara rodi Avrama, Nahora i Arana, a Aran rodi Lota. I umre Aran pre Tare, oca svoga, na postojbini svojoj u Uru Haldejskome. I oženi se Avram i Nahor, i ženi Avramovi beše ime Sara, a ženi Nahorovi ime Melka, kći Avrama, oca Melke i Jeshije. A Sara beše nerotkinja i ne imaše poroda. I uze Tara sina svoga Avrama, i Lota sina Aranova, unuka svojega, i Saru snahu svoju ženu Avrama sina svojega, i pođeše zajedno iz Ura Haldejskoga, da idu u zemlju Kanansku, i dođeše do Harana i onda se nastaniše. I požive Tara svega 205 godina i umre Tara u Haranu. Reč je o ocu Avramovom. Oni su iz tog grada Ura, koji se nalazi, kažem, blizu Persijskog zaliva, prešli jedan put od više od 1000 km kroz celu Mesopotamiju, znači između Tigra i Eufrata, i došli su do grada Harana, koji se nalazi, danas su to naravno sve iskopine tih gradova, nigde ne postoji naselje koje je izraslo iz tih gradova. Taj Haran se nalazi u oblasti između Turske i Sirije, to pripada današnjoj Turskoj, što će reći nekih, ajde da kažem, otprilike 500-600 km iznad Izraela. I tu je Tara umro i ostala su braća Avramova, koji će se kasnije pojavljivati ovdje u Svetom pismu. I reče Gospod Avram, idi iz zemlje svoje i od roda svoga, iz doma oca svoga, u zemlju koju ću ti pokazati. I učinit ću od tebe velik narod i blagoslovit ću te, i ime tvoje proslavit ću, i ti ćeš biti blagoslov. Blagoslovit ću one koji tebe blagosiljaju i proklet ću one koji tebe ustroklinju. I u tebi će biti blagoslovena sva plemena na zemlji. U Avramu će biti blagoslovena sva plemena na zemlji. Pazite, ovo je jako interesantan detalj za sve nas hrišćane. Iz jednog prostog razloga. Jevreji ove reči uvek tumače čisto u zemaljskom smislu. U tom smislu da je seme Avramovo, ovo plotsko, telesno seme, da su to Jevreji i da će se u jevrejskom narodu blagosloviti svi ostali narodi. Taj smisao mi ne možemo odricati i nemamo nameru da odričemo, jer mi znamo da su se u jevrejskom rodu sva plemena blagoslovila. A kako to? Zato što je se Presveta Bogorodica rodila u jevrejskom rodu, što je Hristos iz nje proizašao, da se rodio od Duha Svetoga i Bogorodice Djeve, i da su se u Hristu sva plemena blagoslovila. Ali sa druge strane, znači ovo je naravno tačno tumačenje, u tebi će biti blagoslovena sva plemena na zemlji. Kaže apostol Pavle da su deca Avramova one koje su vere Avramove. Jer Avram se ovdje pominje kao čovjek koji prvi i jedini ima istinitu veru i koji besedi sa Gospodom. Da li je jedini u to vrijeme, mi naravno to ne možemo sada pouzdano da znamo. I nije jedini, vidjet ćemo kroz spominjanje nekih drugih ličnosti. Ali je onaj koji bez ikakvog prethodnog nasljeđa duhovnog od svojih otaca prima veru, razgovara sa Gospodom, Gospod mu se javlja, i koji se u celom svom životu pokazuje izuzetno poslušan Gospodu. Vidjet ćemo to i kod žrtvovanja Isaka i kroz nekih i u raznim nekim drugim momentima, da je Avramova vera bila ono što ga je činilo velikim. I u tebi će biti sva plemena blagoslovena, znači da svi oni koji budu imali veru kao što je ti imaš, bit će blagosloveni u tebi. I mi hrišćani možemo biti blagosloveni u Avramu, jesmo blagosloveni u Avramu, ali svako od nas, ako takvu veru u Boga bude imao kao što je Avram imao, to je vera nepokolebiva, vera koju ne može da pomuti ništa zemaljsko, nikakvo iskušenje. To se baš vidi u ovome detalju koji sam ja sad pomenuo, kada je Gospod rekao Avramu da on žrtvuje svoga sina Isaka. Doćemo do tog mesta, ali je baš interesantno za ovu priču. I ovdje sad se pominje kako je Avram ušao u svetu zemlju, kako je došao do grada prvo Sihema, starog grada Hananskog, pa zatim u blizinu grada Vetilja, gdje je podignuo Bogu žrtvenik. U to vreme, u toj oblasti u koju Avram ulazi, a to je zemlja Hananska, kako se pominje, živjeli su neznabožni narodi koji su imali svoje paganske kultove koji nisu bili, da kažem, ni malo simpatični niti dragi nama kada bismo sada izanalizirali sve ono što su oni radili. Ti Hananci su bili potomci sina Noevog Hama i na sebi su nosili prokletstvo. Ako se sjećate kada smo pričali o Noju, da je Noje posle potopa kušao vino, ne znajući naravno za njegovo svojstvo, bio pijen i onako obnažen, kada je ležao, njegov sin Ham mu se narugao, a dva njegova sina, Sim i Jafet, su onako odastra ga išli i pokrili su golotinju svoga oca. Na drugi način, tu se želelo reći upravo da je Ham bio bestidan, bez poštovanja prema ocu, dok su njegova dva brata, Sim i Jafet, od Sima su Semiti, od Jafeta Indoevropljani, ali tako da kažem, žuti narodi i drugi, ova dvojica su bili blagosloveni upravo zbog tog jednog strahopoštovanja koje su pokazali prema svome ocu. I taj Ham ima svoga sina Hanana, koji se smatra osnivačem Hananske zemlje i gradova koji su postojali u toj zemlji. To je bila zemlja koja je bila lepa, plodna, koja je bila puna tih malih gradića, država koji su bili, svaki gradić je bio država za sebe i koji su imali svoje paganske kultove, od kojih je bio jedan od najčuvenijih kult boga Vala, kome su da kažem žrtvovali sve svoje najbolje tadašnji Hananci i koji se često pominje ovdje u Svetom pismu, naročito kada se govori o proroku Iliji i o tome kako se razvratila zemlja izraelska i Izraelci kako su se razvratili, kako su krenuli za tim paganskim božanstvima. Avram dolazi u takvu zemlju i interesantno je da se ne naseljava ni u jednom od gradova, nego se kao nomad naseljava upravo u jednoj visoravni gdje započinje svoj život. Ono što je isto vrlo interesantno, to je da znamo da ovdje u Svetom pismu se pominje da taj Avram bio za ono vrijeme bogat čovjek, bogat u stadima, bogat je bio u poštovanju koje su tadašnji ljudi imali prema njemu. Znači, u svakom slučaju je bio, osim što je bio rodonačelnik svog plemena, on je bio osoba koja je uživala veliki ugled od strane ljudi koji su ga okruživali u to vrijeme. I pominje se poslije toga kako je Avram zbog gladi koja je bila u Hananu odlazi u Misir, pa se tačno tu pominje i faraon i tako dalje. Na osnovu nekih stvari i pominjanja gradova tačno se negdje može i ustanoviti vrijeme koje je podudarno ovome što sam sada rekao, vrijeme u kome je Avram živeo, jer su razni gradovi postojali i nestajali, u jedno vrijeme su bili, u drugo vrijeme su bili sravljeni, tako da se i ovdje pominju gradovi koji su postojali upravo u ovo vrijeme kada je Avram prolazio. Ono što je evo vrlo interesantno, to je da se pominje u 14. glavi se pominje rat četvorice istočnih vladara protiv petorice vladara koji su vladali Hananskom zemljom, pre svega protiv vladara gradova Sodoma i Gomora. Jer pominje se izvesni Amarfal car Senarski, Arioh car Elasarski, Hodologomor car Elamski, Targal car Goimski, koji su ratovali protiv ovih vladara hananski, pre svega protiv sodomskog i gomorskog vladara. I pominje se kako su oni pobedili, znači ti zavojevači su došli iz razloga što su ovi carevi bili dužni da plaćaju jedan danak, pa kada su oni odbili da plaćaju ovaj danak, ovi su vladari sa istoka došli kao u jednu odmazdu gde su pobili narod, razorili gradove i odneli veliki plen sa sobom. S obzirom da su Jevreji u svom pismu, to i dan danas tako, oni pišu samo konsonante, dok samoglasnici se obeležavaju određenim tačkicama koje se nalaze iznad tih konsonanata, a s obzirom da se to nije zapisivalo u svim vremenima, da se tačno dobro znalo, dobro se znalo kako se određene reči čitaju. Kao mi danas, recimo, kada ne bismo pisali reč kako pišemo, nego kada bismo napisali krđerđe, recimo, svako bi znao da je reč o karađorđu, jer je to reč, jedina reč koja bi sadržala ove konsonante. Tako su i oni imali svoje reči koje su zapisivali na ovaj način, njima je bilo jasno kako se one čitaju. Međutim, vremenom, normalno da se gubi veze sa tim, pa se određene reči mogu čitati drugačije, jer ako je negde jezik zamro, izgubio se neki strani jezik je nadvladao određeno vreme, izgubio se kontakt sa živim jezikom, onda se ti konsonanti čitaju isto kao što su bili, ali je moguće da su samoglasnici bili drugačiji. Pa iz tog razloga postoji jedna pretpostavka koju je nama naš profesor Starog Zaveta pominjao, da se pod ovim Amarfalom, carom Senarskim, može podrazumevati možda čak i Hamurabi, pošto su to vrlo slični konsonanti, čak identični, a s obzirom da se samoglasnici mogu drugačije čitati i da je to otprilike to isto vreme. Tako da bi to moglo tačno da se primeni na vreme 18. 19. 20. vek pre Hrista, sad zavisno od tumačenja. A car Senarski, Senar je opet ono što smo rekli, oblast Sumera, oblast oko Vavilona, znači središnje Mesopotamije, tako da to može interesantno imati logike. Ovaj, recimo, Hodologomor, car Elamski, Elam se i dan danas naziva jedna oblast u Iranu, Ilam ili Elam, to je jedan planinski deo, dakle su mnogi varvari za vreme sumerske civilizacije nadirali i prodirali u Sumer. Tako da je sigurno da se radi upravo o toj oblasti. Ova četvorica vladara, kada su pobedili vladare Hanana, zarobili su Lota, sinovca Avramovog. I Avram, kad je čuo da je Lot zarobljen, on je sa svojim slugama susreo negde u blizini Damaska ovu vojsku, razbio tu vojsku, što je, ovako da kažem, vrlo, vrlo interesantno, i oslobodio svog sinovca Lota i uzeo natrag plen koji su ovi odneli. Što znači da Avram u to vreme nije nijukom slučaju bio ličnost za podcenjivanje, čak i u tom smislu on ima svoje sluge. Ovde se pominje broj sluga, ja mislim da je 318. Jeste ovako. A kad Avram čuo da mu se zarobio sinovac, naoruža sluge svoje, 318, koji se rodiše u njegovoj kući i pođe u potrebu do dana. Onda razredivši svoje udari na njih noću sa slugama svojim i razbijih otera ih do hovela koji je na levo od Damaska. I povrati sve blago, povrati Lota sinovca svoga sa blagom njegovim i žene i ljude. Interesantno je, znači, ovaj podatak, znači da je Avram bio ozbiljan vojskovođa u to vreme sa 318 slugu koji je doduše noću na prepad udario ovu vojsku, ali u svakom slučaju tu se dobije jedno shvatanje o ozbiljnosti tog čoveka u istoriji, u vremenu u kome je on živeo. I vrlo interesantna stvar što se pominju carevi Sodomski i Gomorski i dolina Sidimska, kaže, koja je sada Crno more, to se piše ovdje na jednom mestu, kaže, car Sodomski izide mu na susret kad se vrati razbivši Hodologomora i careve što bijeku sa njim u dolinu Savinu, koja je sada dolina careva. Pominje se i dolina Sidimska ovde, koja je na mestu gde je danas Mrtvo more, koje je upravo nastalo nakon razorenja Sodoma i Gomora, koji su ovde opisani u opisu Avramovog života. Interesantan je jedan bogoslovski moment koji nam se ovde pominje. Melhisedek, car Salimski, iznese hleb i vino, a on beše sveštenik Boga Višnjega i blagoslovi ga govoreći: blagosloven da je Avram Bogu Višnjemu, čije je nebo i zemlja. I blagosloven da je Bog Višnji, koji predade neprijatelje tvoje u ruke tvoje, i dade mu Avram desetak od svega. Pominje se Melhisedek, što znači na jevrejskom bukvalno car mira, car Salimski, neki pod Salimom podrazumevaju Jerusalim, mada se on u vreme Avramovo zvao Jevus, po kome su postojalo jedno pleme Jevuseji koji se ovdje pominju, po kome je i sam grad imao svoje ime, ali taj car mira, kako se kaže Melhisedek, je bio praobraz Hristov ovdje upravo. I apostol Pavle, kada tumači ovaj moment u Svetom pismu koji se ovdje pominje, on govori o tome kako je Melhisedek blagoslovio Avrama i kako onaj koji je iznad blagosilja onoga koji je ispod. I kako Avram sam dade Melhisedeku desetak od svega što je uzeo. Što znači da na neki način dao žrtvu Bogu i žrtvu ovome caru koji se samo na ovome mestu u Svetom pismu, da kažem, pominje se posle u tumačenjima ovog mesta, ali ovdje se samo pominje istorijski. On je tom caru dao jednu žrtvu, čim je predukazano na to da je on u tom caru prepoznao blagoslov Boga Višnjega. I ovaj Melhisedek se pominje kao sveštenik Boga Višnjega. Što znači, u to vreme koje sam sad ja opisao, koje sigurno nije nimalo lako, nimalo naivno i nama da razumemo, bivalo je ljudi koji su svojim sigurno životom, svojom verom bili istinske sluge Božije na način koji je to samo naravno Bogu znan, među kojima je Avram i među kojima je ovaj Melhisedek, kako se kaže, sveštenik Boga Višnjega. Ono što je jako, jako interesantno, to je Bog se neprestano javlja Avramu. Nekoliko puta se on javlja Avramu i govorimo da će ga blagosloviti, da će od semena njegovog izrasti mnogi narodi i tako dalje. Što Avram kao čovjek koji do duboke starosti nije imao dete, ipak sa verom prima, ali na kraju on postavlja pitanje Bogu. Kaže, Gospode, Gospode, šta ćeš mi dati kad živim bez dece? A na kom će ostati moja kuća? To je Eliezer, ovaj Damaštanin. Još reče Avram, eto, meni nisi dao poroda, pa će sluga rođen u kući moje biti moj naslednik. Eliezer Damaštanin u gradu Damasku je bio sluga u domu Avramovom. I Avram po starom zakonu, kako je to već bilo utvrđeno među ljudima tog vremena, on, znajući da on nema dece, vidi da će svo njegovo blago koje je on stekao pripasti njegovom najvernijem sluzi. I on postavlja Bogu to pitanje, eto, ti ćeš da me blagosloviš, ali na kom će to ostati, to potomstvo koje ti meni pominješ kao pesak morski i kao zvezde na nebu, ako ne na ovom Eliezeru? Pa mu Gospod odgovara, neće taj biti nasljednik tvoj, nego koji će izaći iz tebe, taj će biti tvoj nasljednik. Pa ga izvede na polje i reče mu, pogledaj na nebo i prebroj zvezde, ako ih možeš prebrojati, i reče mu, tako će biti seme tvoje. Interesantno je jedno tumačenje svetih otaca na ovo proročanstvo koje je Gospoda Avram. Pominje se da će seme tvoje biti kao pesak morski i pominje se da će seme tvoje biti kao zvezde koje su na nebu. I kažu sveti oci, kada se pominje pesak morski, da se odnosi upravo na Izraeljce, na potomke Avramove po telu. A kada se pominje zvezda na nebu i zvezda na nebu, da se to upravo odnosi na hrišćane, na one koje su njegovi potomci po veri. Što je jako, jako interesantno i lepo tumačenje i u suštini vrlo i prihvatljivo i objašnjivo, jer je razlika vrlo vidna. Ovo je pesak, ovo je nešto što je zemljano, dok su zvezde nešto što je vezano za nebo, nešto što je neuporedivo uzvišenije od peska. I kaže, poverova Avram Bogu, a on mu to primi u pravdu. I ovo su jako interesantne i lepe reči. Da Avram poverova Bogu i on mu primi to u pravdu. Znači, vera u Boga u trenutku kada sve izgleda da nije tako kao što Bog nama kaže, ali on poverova Bogu. To nije samo prosto jedan akt, ajde dobro verujem ti, što bi rekao današnji čovjek, nego on je poverovao svim svojim bićem, svim svojim srcem je poverovao Bogu i Bog mu to prima u pravdu. I nema većeg, da kažem, većeg dela čovjekovog nego da istinski poveruje Bogu. I zato se kaže da se mi verom spasavamo. Ne verom kao jednim, da kažem, izjašnjavanjem da smo mi vernici. To samo po sebi ne znači ništa, nego da čovjek poveruje Bogu u svom iskušenju svoga života koje čovjek ima. Da poveruje da Bože, ti si tu, ti ćeš me izvući svega ovoga, ti si neprestano sa mnom, ja se ne plašim ničega. To je vera koja čovjeka zaista spasava i tu se Bog zaista pokazuje. Vera koju, da čovjek recimo svu svoju nemoć može da spozna i pored svega toga i pored svih bezizlaznosti situacija u kojima se on nalazi, čovjek je privržen Bogu i kaže: da Gospode, ja u tebe verujem. Eto, to je vera koju Avraam imao i koju Gospod prima u pravdu i koju će naravno primiti svakome od nas bez izuzetka ukoliko bi ta vera bila takva. Posle toga Sara, žena Avramova, je dala Avramu jedan predlog, s obzirom da nemaju potomstvo, da svoju robinju Agaru da Avramu, da mu ona podigne potomstvo. I on uzima Agaru i sa njom dobija svog sina koji se zove Ismaila. Vi verovatno znate, kada čitate staru književnost, da se svi muslimani nazivaju Agarijanima ili Ismailćanima. A koren toga se upravo nalazi ovdje u Svetom pismu, jer je Agara, druga žena Avramova ili robinja Sarina, nije ona bila zakonita žena Avramova u pravom smislu, to je bila Sara, od nje se rodio Ismailo, koji je posle bio rodonačelnik jednog novog naroda za koga se govori da će biti borben, da će ratovati stalno i tako dalje. To su upravo Arapi, Arabljani, oni koji su primili kasnije veru Muhamedovu, kako oni kažu, i koje mi, bez obzira sad na svu genetsku raspoređenost Ismailovih potomaka, ali smo mi povezali svi sa ličnošću upravo tog čovjeka. Isak je drugi sin koji će se ovdje kasnije pojaviti, od koga su Jevreji i gdje se prenosi prava istinska vera. Interesantno je da vera koju Avram ima, ona se ne prenosi odjedanput na celokupno njegovo potomstvo. To ćemo vidjeti i kad se priča o Isaku, kad se priča kasnije o Jakovu. Jakov je onaj koji ima veru istinsku i kome se Bog javlja u vidu nebeske lestvice. Sad ja vam, sve vam možda malo pričam s brda s dola, podrazumijem da mnogi od vas su čitali to pa i znaju te detalje. Dok recimo njegova žena, Jakovljeva žena Rahilja, koju on uzima od svog roda iz Harana, ove oblasti iz koje je Avram došao i u kome je njegov otac preminuo, ona krade od svog oca idole i stavlja ih ispod kamile kada ide zajedno sa svojim mužem Jakovom. Što znači da ona nema istinsku veru. Onda Isak, koji se tu pojavljuje, također se ne pojavljuje kao prenosioc prave istinske vere. Ismailo isto ne pokazuje se kao onaj na kome je pečat Boži, koji nosi istinsku veru Božju, nego upravo Isak. I to su nasljednici obećanja Božje koji to prenosi. Znači Avram, posle Isak i Jakov. Posle Jakova onda idu 12 sinova, tu je Josif, o kome posebno piše Sveto pismo, i Josifovo, i u stvari potomstvo Jakovljevo, koji su robovi u Egiptu. Je tek kasnije od Mojsija mi možemo da primetimo da Izrael ima određenu religiju. A pre toga postoji Avram, koji je verni Avram, verni sluga Božji Avram, i mi zaista ne vidimo tu u njegovom domu da li su i ostali imali veru kao što je on imao. Ali po ovome, po recimo Ismailu i po njegovom potomstvu, vidimo da to nije bilo tako. I kasnije Avram dobija drugog sina od Sare, to je sin Isak, koji je, za koga sveti oci kažu upravo da je praobraz Hristov. I taj praobraz Hristov se upravo video u tom trenutku kada Avram nosi Isaka i prinosi ga na žrtvu. Bog se javio Avramu, evo možemo sad to da nađemo ovdje. Bog se javio Avramu i rekao mu da prinese svoga sina Isaka, koji je bio mali tada, da ga prinese na žrtvu. Kaže: Avrame, gde si? A Avram kaže: evo me. A to je jako interesantno kad čovjek protumači te reči evo me. Znači, evo me, ne samo evo me kao jedno pokazanje da sam ja tu, nego evo me u potpunosti sam tebi na službi, poslušat ću sve što ti kažeš. I kada mu Gospod postavi jedan tako nemogući uslov da odnese Isaka na vrh gore i da ga prinese na žrtvu, on bez pogovora sluša to. Mi danas, recimo, često možemo da se zapitamo kako je to sad kušenje vere Avramovo. Da li se tu zaista vidi pravednost Božija? To je jedan ovako baš interesantan detalj, interesantna ljudska dilema. Nešto se u čoveku buni kada čita te stihove. Zašto svog sina jedinca sad Avram mora da prinosi na žrtvu, da ga daje Bogu? Ali sa druge strane, kada malo detaljnije čitamo te reči, ja sad ovdje malo sam, ne mogu baš dobro da pronađem. Evo ovako, ajde pročitaj ću to, to će biti interesantno. Kaže, reče mu Bog, uzmi sada sina svoga jedinca, svoga maloga, miloga, Isaka, pa idi u zemlju Moriju i spali ga na žrtvu tamo na brdu gdje ću ti kazati. I sutradan rano, ustavši Avram, osamari magarca svoga i uze sa sobom dva momka, Isaka sina svoga, i nacepavši drva za žrtvu, podiže se i pođe na mesto koje mu kaza Bog. Treći dan, podigaši oči svoje, Adam ugleda mesto izdaleka. I reče Avram momcima svojim, ostanite vi ovdje sa magarcem, a ja i dete idemo onamo, pa kad se pomolimo Bogu, vratit ćemo se k vama. I uzevši Avram drva za žrtvu, naprati Isaku sinu svome, a sam uze u svoje ruke ognja i nož, pa otidoše obojice zajedno. Tada reče Isak Avramu, ocu svome, oče, a on reče, šta sine? Ima recimo u prevodu, drugom prevodu Vladike Tanasije, kaže šta čedo? To je ovako, kako bih rekao, lep izraz koji govori, znači da u tom momentu kada Avram ide da Isaka prinese na žrtvu, on ga ne doživljava kao stvar, kao što bi to neki sektaš, da tako kažem, kad bi dobio neku takvu zapovest da uradi, on bi išao glavom i ne bi posmatrao, glavom bez obzira ne bi posmatrao ništa da je živo dok on ne izvrši zapovest koju on obrazio da je Božija. A ovdje se vidi jedan istančan odnos koji on ima sa svojim sinom gdje ga naziva čedom. Znači on neprestano ima ljubav i prema Bogu, ali i prema tom svom sinu nijednog trenutka on ne zaboravlja tu ljubav. Kaže, šta sine? Ili šta čedo? I reče Isak, eto ognje i drva, a gdje je jagnje za žrtvu? A Avram odgovori, Bog će se, sinko, postarati za jagnje sebi na žrtvu. I iđe ko obojice zajedno. I ovo su interesantne reči. Avram nije slagao Isaka. Bog će se sebi postarati za jagnje sebi na žrtvu. Znači, da li ćeš to biti ti ili će Bog dati drugo jagnje? Znači, Avram nije slagao Isaka. Opet će i on biti, ukoliko bi on bio ta žrtva, on je to jagnje koje Gospod prima. A kad dođeš na mesto koje mu Bog kaza, Avram načini onda žrtvenik i metnu drvo na nje i svezavši Isaka sina svoga metnu ga na žrtvenik vrh drva. I izmaknu Avram rukom svojom i uze nož da zakolje sina svoga. Ali anđel Gospodnji viknu ga s neba i reče, Avrame, Avrame. A on reče, evo me. Opet, evo me. A anđel reče, ne diži ruke svoje na dete i ne čini mu ništa. Jer sada poznak da se bojiš Boga kad nisi poželio sina svoga jedinca svojega mene radi. Avram podigaši oči svoje pogleda i gleo ovan iza njega je zapalo se u česti rogovima i otišavši Avram uze ovna i spali ga na žrtvu mjesto sina svoga. I nazva Avram ono mjesto Gospod će se postarati, zato se i danas kaže na brdu gdje će se Gospod postarati. To naravno na jevreskom je jedna reč, drugačije zvuči, ali ovo je prevod na srpski jezik, znači tog mjesta gdje će se Gospod postarati. Šta je ovdje interesantno? Mi gledamo perspektivu Avrama. Međutim, postoji i perspektiva Isaka, koji, kao što vidimo ovdje u ovoj priči, on se ne buni. On pita, kaže, Gospode, oče, eto ognje i drva, gdje je jagnje za žrtvu? To je jedno pitanje koje on postavlja. Avram ga vezuje i on, kako kaže Sveti Oci domaći ovo mjesto, kao bezlobivo jagnje praslikujući Krista tu, nijednog trenutka se ne buni. Znači i on i otac, nije otac sam tu koji je primio zapovest od Boga, nego Isak koji je nasljednik obećanja, također prihvata to da Gospod, da Avram njega prinosi na žrtvu Gospodu. I zaista tu se vidi jedna velika ljubav i poslušnost Bogu koja je zapravo nagrađena. Avramova velika vera u Boga svedoči to da on zna da Bog koji mu se javio je Bog ljubavi. Nije to Bog koji zahteva nešto samo, nego to je Bog ljubavi koji je kadar da i njegovog sina vaskrsne. I da Gospod koji je dao njemu sina u tim godinama kada je bio izuzetno star, je u stanju da i od pepela podigne njegovog sina. I on pun vere u Boga, ali ne gubeći ljubav prema sinu, on prihvata to i ovdje biva nagrađen, da tako kažem, kroz jedan ovakav završetak ovog Božjeg blagoslova, tako što je taj ovan prinet na žrtvu, a on nastavlja svoj život sa svojim sinom koji je dalje nosilac Božjeg blagoslova. Ono što je jako interesantno i što je možda sad za neki period ovog našeg vremena interesantno da pročitamo, to je baš jedan moment kada Gospod uništava dva grada, Sodom i Gomor. Kažem interesantno, pogotovo zbog ovih dešavanja koje mi sad imamo ovako u gradu, naravno svi znate o čemu se radi, ali je interesantan pristup koji Avraam kao jedan svet čovjek ima prema Sodomu i Gomoru, koji su gradovi koji su totalno bezbožni. I taj naziv Sodomija koji mi danas koristimo je vezan naravno za ime ovog grada i ukazuje na glavne i osnovne poroke onih ljudi koji su živjeli u Sodomu i Gomoru. Sodom i Gomor su bili gradovi koji su se najvjerovatnije nalazili na južnom dijelu ispod Mrtvog mora, koje se kasnije proširilo posle uništenja ova dva grada. Ovo kažem samo u vidu pretpostavke, znači ne postoji nikakvo pouzdano saznanje o tome, ali je najvjerovatnije zbog toga što se ovdje upravo u Svetom pismu pominje dolina Sidimska, gdje su bili Sodom i Gomor, gdje se kaže dolina Sidimska koja je sada Mrtvo more. Što znači da Mrtvo more nije bilo identično površinu koju sada ima, ili nije uopšte bilo, nije postojalo tada, ili je bilo mnogo manje pa se proširilo i na ovoj oblasti. A interesantno je to kada biste posmatrali recimo geografski, da taj južni deo Mrtvog mora po nekoj dužini od ne znam koliko kilometara, ne tako malo, je izuzetno plitak. Znači tu nema dubine koja je recimo veća od 30-40 metara. A onda od jednog mesta tačno se od taj severni deo Mrtvog mora je izrazito dub. Pretpostavka je da je ovaj južni deo upravo bio deo gdje se nalazili Sodom i Gomor, pa ta plitka da kažem plitko dno koje je blizu površine upravo svjedoči o tome da tu bila jedna dolina koja je kasnije bila potopljena sa ovom vodom posle ovog čudesnog događaja koji se desio sa Sodom i Gomorom. Naime, ovdje je i jedna od prvih objava Svete Trojice u ovome događaju koji ćemo sada moći da pročitamo. Sad ću ja da vidim da je to 19. glava. Evo, pročitat ću vam ja ovako malo duže, neće biti mnogo dugo. Kaže, podigavši oči svoje pogleda i gled, tri čoveka stajahu prema njemu. I ugledavši ih, potreče na susret ispred vrata šatora svoga i pokloni se do zemlje i reče, Gospode, ako sam našao milost pred tobom, nemoj proći sluge svojega. Interesantno je, tri čoveka, a on se obraća kao jednome i viče, Gospode, da vam donesemo malo vode i operite noge, te se naslonite malo pod ovim drvetom. Izneću malo hleba, te potkrepite srce svoje, pa onda pođite kad idete pored sluge svoga. I rekoše, učini što si kazao. A Avram otrčao u šator Sari i reče, brže zamesi tri kopanja belog brašna i speci pogače. Pa otrča ka govedima i uhvati tele mlado i dobro i dade ga momku da ga brže zgotovi. Pa onda iznese masla i mlijeka i tele koje je beše zgotovio i postavi im, a sam stajaše pred njima pod drvetom dok je jeđaku. A oni mu rekoše, gde je Sara, žena tvoja? A on reče, eno je pod šatorom. A jedan između njih reče, dogodine u ovo doba opet ću doći k tebi, a Sara će, žena tvoja, imati sina. A Sara slušaše na vratima od šatora iza njega. A Avram i Sara behu stari i vremeniti i u Sare beše prestalo što u žena bio, što bio u žena. Zato se nasmeja Sara u sebi govoreći, pošto sam ostarela, sad li će mi doći radost, a i gospodar mi je star. Tada reče gospod Avramu, što se smeje Sara govoreći, istina li je da ću roditi kad sam ostarela? Ima li što teško, gospodu? Ovo je sad sve vezano za obručenje sina. A Sara udari u bah govoreći, nisam se smejala jer se uplaši. A on reče, nije istina nego si se smejala. Potom ustadoši ljudi odanda i pođeš u put Sodoma. I Avram pođe za njima da ih isprati. A gospod reče, interesantno je ovdje se stalno pominju tri čoveka i istovremeno Gospod. Znači, Gospod reče, na tri čovjeka su ustala. Znači, to je već jedno predukazanje o Svetoj Trojici. Znači, unapred se javlja kroz Stari Zavet, kad mi tumačimo danas, vidimo recimo i kroz stvaranje, o tome smo pričali, ali i ovdje, kada se govori o Avramu i o njegovom odnosu sa Bogom, tačno se vidi dolazak i pojavljivanje Svete Trojice. A Gospod reče, potom ustaše ljudi i odende i pođeš u put Sodoma, i Avram pođe za njima da ih isprati. A Gospod reče, kako bih tajio od Avrama šta će učiniti? Kad će od Avrama postati veliki sila narod i u njemu će se blagosloviti svi narodi na zemlji. Jer znam da će zapovediti sinovima svojim i domu svome nakon sebe, da se drže puteva gospodnjih i da čine što je pravo i dobro, da bi Gospod navršio na Avramu što mu je obećao. I reče Gospod, vika je u Sodomu i Gomoru velika i greh je njihov grdan. Zato ću sići da vidim, da li sve čine kao što vika dođe predame, ako li nije tako da znam. Ove reči ne znače da Gospod ne zna šta se dešava u Sodomu i Gomoru, nego znači jednu drugu stvar. Da će Gospod sići da vidi da li je tako kao što vika dođe pred njega, znači da je Gospod dugotrpeljiv i mnogomilostiv, kao što mi ispovedamo, i da Gospod čeka pokajanje ovih ljudi u Sodomu i Gomoru. Ne da on ne zna da li je to zaista tako, on potpuno zna svakoga čovjeka, ali on daje vreme ljudima da se ljudi pokaju. I ljudi okrenuši se, pođeše put Sodoma, ali Avram još stajaše pred Gospodom. I pristupiv, Avram reče, hoćeš li pogubiti pravednoga sa nepravednim? Može biti da ima 50 pravednika u gradu. Hoćeš li i njih pogubiti? I nećeš oprostiti mestu za onih 50 pravednika što su u njemu. Nemoj to činiti, ni gubiti pravednika sa nepravednikom. Da bude pravedniku kao i nepravedniku, nemoj, da li sudija cijele zemlje neće suditi pravo. Avram pokazuje svoju ličnost, a to je ličnost jednog svetitelja bezlobivog koji voli svakoga čovjeka. On zna, Avram, isto je li njegov sinovac Lot, svakako zna kakva je situacija u Sodomu, ali on se moli Bogu da Bog ne pogubi te grešnike, nego da im oprosti. I reče Gospod, ako nađem u Sodomu 50 pravednika u gradu, oprostit ću cijelu mestu radi njih. A Avram odgovori i reče, gle, sada bih progovorio Gospodu, ako jesam prah i pepeo. Može biti pravednika 50 manje 5, hoćeš li za ovih 5 zatrpati sav grad? Odgovori, neću ako nađe 45. I stade dalje govoriti, reče, može biti da će se naći 40. Reče, neću radi onih 40. Potom reče, nemoj se gneviti Gospode što ću reći, može biti da će se naći 30. I reče, neću ako nađem 30. Opet reče, gle, sada bih progovorio Gospodu, može biti da će se naći 20. Reče, neću ih pogubiti za onih 20. Najposle reče, nemoj se gneviti Gospode što ću još jedno progovoriti, može biti da će se naći 10. Reče, neću ih pogubiti radi onih 10. I Gospod otide svršivši razgovor sa Avramom, a Avram se vrati na mjesto svoje. Jednom je patrijarh Pavle postavio pitanje zašto je Avram nije išao dalje kad je došao do 10. Zašto nije postavio pitanje i za manji broj od 10. I odgovor, vjerojatno je to naš patrijarh Pavle našao negdje kod svetih otaca, možda i sam to došao do tog zaključka, a to je da znamo iz upravo knjige Postanja da Gospod nije poštedeo svet kada je bilo 8 pravednika. Noje, njegova žena, 3 sina i 3 žene. Prema tome, Avram je ovdje stavao sa 10 pravednika i Gospod bi poštedeo grad da u njemu ima 10 pravednika. Međutim, nažalost, u ovome gradu nije se našlo 10 pravednika. I sad ide priča o razorenju Sodoma i Gomora. A uveče dođeše dva anđela u Sodom, a Lot seđeše na vratima Sodomskim. I kad ih ugleda, ustade te ih srete i pokloni se licem do zemlje. Znači, jedini Lot prima ljude, goste koji dolaze u Sodom. I reče, hodite Gospod u kuću sluge svoga i prenoćite i operite noge svoje, pa sutra rano kad ustanete pođite svojim putem. Oni rekoše, ne, nego ćemo prenoćiti na ulici. Ali on navali na njih, te se uvratiše k njemu i uđeše u kuću njegovu i onih ugosti ispeče hlebova, prijesnik i jedoše. I još dok ne behu legli, a građani Sodomljani, slegoše se o kuće staro i mlado, sav narod sa svih krajeva. I vikahu Lota i govorahu mu, gde su ljudi što dođoše k sinoć tebi, izvedi ih k nama da ih poznamo. Evo, to je vrlo interesantan detalj koji vrlo lako možemo protumačiti šta se pod ovim podrazumeva i zašto je sodomski greh se upravo vezuje i mi ga danas vezujemo za ove nesrećnike o kojima danas možemo da slušamo. A Lot izide k njima pred vrata, otvori vrata za sobom i reče: nemojte, braće, učiniti zla. Evo vam dve kćeri moje koje ne poznaše čoveka, njih ću vam izveti, pa činite s njima što vam je volja, samo ne dirajte ove ljude, jer su zato ušli pod moj krov. Ovdje se malo vidi i taj starozavetni princip žrtvovanja zarad gosta, jer gost i stranac je uvijek bio svetinja, tako da on čak svoje kćeri koje su mlade, on njih daruje samo da bi ove goste zaštitio. Znači nije reč o njegovom, kako bih rekao, lošem odnosu prema svojoj deci, nego o velikoj ljubavi prema onima koji dolaze u njegov dom. A oni mu rekoše: hodi jamo, ova dva čovjeka. Pa onda rekoše: ovaj je sam došao, oni mu rekoše, mislim na ove ljude ispred, hodi jamo. Pa onda rekoše: ovaj je sam došao ovamo da živi kao došljak, pa još hoće da nam sudi. Sad ćemo tebi učiniti gore nego njima. Pa navališe jako na čovjeka, na Lota, i stadoše istavljati vrata. A ona dva čovjeka digoše ruke i uvukoše Lota k sebi u kuću i zatvoriše vrata. A ljude što bijaku pred vratima kućnim u jedan put oslepeše od najmanjeg do najvećeg, te ne mogu naći vrata. Tada ona dva čovjeka rekoše Lotu: ako imaš ovdje još koga svoga, ili zeta, ili sina, ili kćer, ili koga god svoga u ovome gradu, gledaj, nek idu odavde. Jer hoćemo da zatremo mjesto ovo, jer je vika njihova velika pred Gospodom, pa nas posla Gospoda da ga zatremo. Naravno da ova dva čovjeka su anđeli Božji. Iside Lot i kaza zetovima svojim, za koje šaše dati kćeri svoje, i reče im: ustajte, idite iz ovoga mesta, jer će sada Gospod zatrati grad ovaj. Ali se zetovima njegovim učini da se šali. Znači ovdje je reč naravno o psihologiji ljudi koji su navikli na greh, ogrezli su na greh, i sada ovo što njima Lot govori ispada smešno. A kad zora zabeli, navališe anđeli na Lotu govoreći: ustani, uzmi ženu svoju i dve kćeri svoje koje su tu, da ne pogineš u bezakonju grada toga. A on se stade šinjati, te ljudi uzeše za ruku njega i ženu njegovu i dve kćeri njegove, jer ga beše žao Gospod, izvedoše ga i pustiše ga iza grada. I kad ih izvedoše na polje, reče jedan: izbavi dušu svoju, na obziri se natrag i u cijeloj ovoj ravni da nisi stao. Beži na ono brdo da ne pogineš. A Lot im reče: nemoj, Gospode. Gle, sluga tvoj nađe milost pred tobom i milosti tvoje prevelika koju mu učini, sačuvaš mi život. Ali ne mogu uteći na brdo ono da me ne stigne zlo i da ne poginem. Eno grad blizu, onamo se može uteći malije. Da bežim onamo, ta malije, te ću ostati živ. On mu reče: eto, poslušat ću te i za to, i neću ju zatrati grada za koji reče. Brže beži onamo, jer ne mogu činiti ništa dokle ne stigneš onamo. Zato se prozva onaj grad Sigor. On se nalazi danas ostaci toga grada, i sad se drugačije zove jedan gradić jevrijski koji se nalazi na tome mestu. To je na samoj obali, na južnoj obali Mrtvog mora. I kad sunce ogrenu na zemlji, Lot dođe u Sigor. Tada pusti Gospod na Sodom i na Gomor od Gospoda s neba dažd od sumpora i ognja. I zatre one gradove i svu onu ravan i sve ljude u gradovima i roze majske. Ali žena Lotova beše se obazrela idući za njim i posta slan kamen. Ovo je isto interesantan detalj koji smo mi uvijek u pravoslavnoj crkvi tumačili na sljedeći način. Da svaki onaj čovjek koji krenuo za Gospodom, ali se obzire nazad, uništava sebe. Svaki onaj koji je krenuo za Bogom, on gleda da potpuno odbaci svoju zlu naviku, svoju zlu narav, i da je se neprestano usavršava u zakonu Gospodnjem, u čišćenju sebe samog. A onaj čovjek koji je dvojedušan, koji je krenuo ka Bogu, ali ne može da se oslobodi od svojih strasti, nego stalno vraća nazad, on u tim strastima i gine. I upravo je ta neka poruka ovdje koja se, na jedan simboličan način, koja je ovdje kazana, vezana za Lotovu ženu. Ja se bojim sada da ne bude možda malo previše informacija. Ima još nešto malo što bismo mogli da pričamo o pravcu Avrama. Ono što je bio možda neki moj zaključak ovako kada sve ovo negdje imam u vidu, da je pravotac Avram jedna nama jako interesantna ličnost, i ličnost koja je za ovo naše savremeno vreme izuzetno aktualna. Zbog sličnosti, bez obzira u kom vremenu mi sad živimo, ali postoje velike sličnosti između naše civilizacije danas i one civilizacije u kojoj Avram živio. I danas je, nažalost, čovjek izgleda prepušten sam sebi da u svojoj veri traži neki svoj put, jer neće naići na veliku podršku ukoliko bude tako živio i tako radio. A to isto bilo vreme i Avrama. A Avram je svojom velikom verom u Boga poneo sva iskušenja i pokazao, Gospod ga je blagoslovio. I tu je negdje neka poruka koju mi možemo da vidimo. I mislim čak i naš rod, naš srpski rod, da je tu blagosloven od Gospoda upravo u tom smislu što je među nama uvek bivalo onih ljudi koji su uspevali da ponesu narod i sebe, pre svega sebe, a i svoju okolinu, i u najtežim momentima. Znači tu pre svega mislim na svete ljude pod Svetog Save, Vladike Nikolaja, recimo, teško je vreme u kome je Vladika Nikolaj živeo, pa onda i sve svete mučenike, Svetog Petra Cetinskog, koji je ceo jedan narod vodio, sad mislim konkretno na Crnogorce, ali na taj srpski narod koji je bio okupljen pre svega jedino oko pravoslavne crkve, samo jedan čovek vodio i bio u stanju da iznedri ogromne pobede. Mi kad sad sve to poredimo, pa malo čitamo Stari Zavet, pa čitamo recimo kako je Avram bio veran i kako je Gospod blagoslovio, pa čitamo recimo Mojsiju koji je pobedio Amaličan i izveo narod iz egipatskog ropstva, mi vidimo da su čudesni događaji se upravo odigravali time što su ljudi imali veliku veru u Boga i onda ih je Gospod blagosiljao. I to se negde i u našem narodu može vidjeti, može se vidjeti u mnogo, mnogo mesta, u mnogo, da kažem, momenata naše istorije. Zaista upravo to izbavljenje koje smo mi imali i da nekako kao da Gospod čeka naše potpuno otrežnjenje i to da se mi okrenemo kod njemu da bi nas blagoslovio na onaj način kao što je blagoslovio Avram. Ja bi ovdje možda malo zatvorio ovo moje izlaganje.
Poštovani slušaoci, pratili ste predavanje Jereja Arsenija Arsenijevića, starješine Vaznesenske crkve u Beogradu, koji je govorio o praocu Avramu. Ovo predavanje je održano u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u okviru redovnih duhovnih susreta srijedom.